Labdien, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas saimas sēžu zālē, lai varam sākt saimas 2016. gada 20. decembra ārkārtas sēdi. Darba kārtībā likuma grozījumi mikrouzņēmumu nodokļu likumā otrreizēja caurlūkošana. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
Cienītā saimes priekšsēdētājas kundze, prezidija, godātie kolēģi, cienītās kolēģis. Saimes budžeta un finanšu nodokļu komisija savā sēdē ir izskatījusi otrreizējai caurlūkošanai nodoto likumprojektu grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā numuru 700/rītra LP 12. Komisijā otrreizējai caurlūkošanai bija saņemti divi priekšlikumi. Abu priekšlikumu autori ir finanšu ministre Dana Reiznieca Ozola. Komisija savā sēdē lūdza atbalstīt, lēma atbalstīt un lūgt arī saimas plenāra sēdē atbalstīt finanšu ministres pirmo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Un komisija lēma atbalstīt arī otro finanšu ministres priekšlikumu, ar kuru tiek uzdots ministru kabinetam līdz 2017. Gada 1. Jūnijam iesniegt saimai likumprojekts, kas paredz jaunu specializētu vienkāršotu nodokļu regulējumu ieviešanu mazajiem uzņēmumiem, un mikrouzņēmumiem, lai aizstātu mikrouzņēmumu nodokļu režīmu. Un ar to saistītās arī pārējās darbības. Komisija lēma atbalstīt šo priekšlikumu un lūdzu to darīt arī saimes plenāra sēdē.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to abi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu atbalstīt sagatavotos grozījumus mikrouzņēmumu nodokļu likumā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma grozījumi mikrouzņēmumu nodokļu likumā pieņemšanu pēc otrreizējas caurlūkošanas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa likumprojekta izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā, otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Edgars Putra.
Jeldien, ciemie kolēģi, skatām likumprojektu grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā, uz komisijas otro lasījumu. Esam saņēmuši 28 priešlikumus. Pirms sākam izskatīt šos priešlikumus, komisijas vārdā aicinu mainīt 8. Lapusi ar 8A lapusi, jo frakcijas Latvijas reģiona apvienība priešlikumā bija ieviesusies tehniska kļūda, aizstājot vārdu līdz ar vārdu no. Tātad sākam skatīt priešlikumus. Pirmais priešlikums ir frakcijas vienotība priešlikums, kas komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Intam Dalderim.
Cienījami kolēģi, nevēloties atkārtot vēlreiz diskusijas, kas jau mums pirms neilgas nepilnas nedēļas šeit notikšai zālē, gribu atgādināt, ka mēs šie tie priešlikumi, kas mēs esam iesnieguši šajā likuma projektā, kur atspoguļo mūsu idejas un arī bažas par to, ka piedāvātais šobrīd risinājums visiem palielināt 15% šo mikrouzņēmumu likmi, mēs īsti nevaram atbalstīt, jo tik straujā veidā tas nav darāms, šādā veidā celt nodokļus nevar. Un mūsu priešlikums varēs īsumā atgādināšu sastāv no divām daļām, tiem ļaut izvēlēties mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem starp diviem režīmiem, vai nu 5% plus valsts sociālās obligātās iemaksas, vai 15%. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā ko piebildīs?
Nē, komisijas vārdā aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 33, atturas 31, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais frakcijas vienotība priekšlikums komisijā nav gūs atbalstu.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro frakcijas vienotība iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 35, atturas 29, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais frakcijas vienotība priekšlikuma komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 36, atturas 27, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais frakcijas vienotība priekšlikums komisijā nav gūs atbalstu.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 37, atturas 27, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais frakcijas vienotības priekšlikums komisijā nav gūs atbalstu.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 36, atturas 25, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais frakcijas vienotība priekšlikums komisijā nav gūs atbalstu.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 34, atturas 28, priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts, kas paredzēja to, ka apgrozījumu līdz 12 tūkstoši eiro mēs nosakam 5% apgrozījumu nodokli.
Uzsākam debates vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, cienītās kolēģis, vēlētos jūs vērst jūsu uzmanību, ka raudzīties uz šo priekšlikumu ļoti vienkārši, kā neapliekamo minimumu, kā ļoti zemu likmi neapliekamajam minimumam, nevis kā zemāka solīšana, bet tieši otrādi, cilvēkiem ar maziem ienākumiem ļoti minimāls nodoklis, lai viņi var pabarot sevi un pabarot savus ģimenes. Tāpēc lūgums atbalstīt. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs?
Komisija izskatīja gan 7., gan 8., gan 9. priekšlikumu, kas ir līdzīga rakstura, un veidoja savu priekšlikumu, kas paredz to, ka nākamajā gadā uzņēmējiem ar apgrozījumu līdz 7000 eiro šī procenta likma būs 12%, tādējādi mazinot šo te, tā teikt, ļoti ātri augošas likmes, tā teikt, ietekmi tiešām uz maziem mikro uzņēmumiem. Komisijas vārdā aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14, pret 24, atturas 46, priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais frakcijas nosirds Latvijai priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 28.
Uzsākam debates vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi, protams, mums ir prieks, ka mēs daļai esam sadzirdēti un uz vienu gadu šāds nodokļu režīms mazajiem uzņēmējiem ar apgrozījumu līdz 7000 eiro ar procentu likmi 12 būs paredzēts, bet mūsuprāt ir svarīgi, ka tas ir pastāvīgs režīms, jebkuram, kurš biznesu uzsāk un sākumā uzsāk ar mazu apgrozījumu, arī ir proporcionāli mazāks nodokļu sloks. Otra lieta, tas arī, ko es iepriekš debatēs runājot minēju par ekonomikas ministrijas koncepciju, kur arī pat ekonomikas ministrija jau redz šo dalīto nodokļu režīmu dzīves stila uzņēmumiem kur šādi 7000 ir pilnīgi atbilstoši, tātad ģimenes uzņēmums, kurš arī neparedz tālāk kaut kādu lielu biznesa attīstību, bet strādājot ar šādu apgrozījumu spēj par sevi parūpēties, nu, varbūt arī ar sezonāli vēl kādām darbu nodrošināt. Un arī runājot ar uzņēmējiem, priekšlikums radās tieši sarunās ar uzņēmējiem, kas ir šī atbilstošākā procentu likme, viņi paši faktiski teica, ka mazāk noteikti par 12% tas nozīmētu, ka viņi jau redz to risku, ka sociālais nodrošinājums vismaz kaut kāds tiek garantēts šajā gadījumā. Un tātad arī paši iestājās, ka nu, šī proporcija mazākam biznesa apjomam ar 12% nodokļu likmi ir tas, kas būtu vajadzīgs un mūsuprāt vēlreiz atkārtošos, Vajadzīgs ne tikai vienu gadu paturēt, bet vispār kā starta moments jebkuram, kurš izrāda drosmi ministrību, uzsākt savu biznesu, darīt to legāli un maksāt arī par to visu nodokļus. Tā kā es aicinu mūsu priekšlikumu atbalstīt.
Paldies, debates slēdze vai ziņotājs komisijas vārdā vēlas ko piebilst?
Jā, komisijas vārdā mēs visu šo priekšlikumu daļai atbalstījām ar īstenībā tāpēc, kad izstrādājot arī atsevišķu, Savas komisijas priekšlikuma, kurā ir iestrādāts šis pārējais periods, šie te 12% uz 2017. Gadā uz apgrozījumu 7000, tomēr tas jāskata kontekstā ar to, ka ekonomikas ministrija līdz nākošā gada pirmajam pusgadam ir paredzējis izstrādāt tieši regulējumu, kas būtu tieši mērķēts šiem te dzīves cilu uzņēmumiem, par ko runāja arī Sudrabas kundze, tāpēc šobrīd aicinu šo priekšlikumu, nu, viņš ir daļai atbalstīts komisijā, droši vien. Atturēties.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Frakcijas no Sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5 pret 6 atturas 49 priekšlikums nav atbalstīts.
9. Frakcijas saskaņa priekšlikums, kas ir iestrādāts komisijas priekšlikumā, numur 28 un ir daļai atbalstīts. Kolēģi, šeit ir stāsts par to, kad 7000 eiro un 9% mēs izstrādājam savu attiecīgu budžeta komisijas regulējumu, kur ir 7000 un 12% un 2017. Gadā.
Uzsākam debates vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Augsti godātais prezidijas, cienamas dāmas, godātie kungi, Grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā ir konsekvens kompromisu ceļš, kuru mēs esam gājuši pēdējos dažus nedēļu laikā. Skatāmā likuma projekta pirmajā lasījumā un likuma projekta grozījumu likuma par valsts sociālu apdrošināšanu pirmajā lasījumā mūsu ieskatā bija pieņemts prātīgs konceptuāls lēmums, kur tiešām bija kompromisa lēmums. Tika atcelta norma, kura noteica mikrouzņēmumu pienākumu maksāt minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas neatkarīgi no apgrozījuma lieluma. Tomēr bija atbalstīta mikrouzņēmuma nodokļa likme, likmes palielināšana līdz 15%, kas mūsuprāt ir nesamērīgs likmes kāpums, kurš var graut mikrouzņēmuma nozari. Mūsu nolūks bija tomēr paturēt spēka to kārtību, kurai jau pierādosi nozerē, pierādoši mikrouzņēmumi, tāpēc mēs esam otrajām lasījumām iesnieguši priekšlikumu noteikt mikrouzņēmumiem maksāt nodokli apgrozījumam līdz 7000 eiro likmi 9%. Mums iebilda, tas padarīs mikrouzņēmumu darbiniekus par sociāli neaizsargātiem un līdz ar to visā Šai iecerei nav nekādas jēgas. Tomēr mēs atgadinājam, ka mikrouzņēmumu nodokļa likumā ir noteikts likuma mērķis mazināt administratīvo nodokļu slogu mikrouzņēmumiem, jo īpaši saimnieciskās darbības uzsākšanas perioda, kā arī nozarēs ar zemu ienākuma limiņa potenciālu. Un jau pašos pirmsākumos likuma ir ierakstīta norma, ka mikrouzņēmumā darbiniekam ir tiesības brīvprātīgi pievienoties valsts sociālajai apdrošināšanai un to var ietvert darba līgumā kā atsevišķu punktu. Tomēr budžetu finanšu nodokļu komisijā bija panākts kompromis, mūsuprāt, visai vērtīgs, kas ļautu tomēr nodrošināt pirmajā lasījumā pieņemto konceptuālā lēmumu ļoti, ļoti stingri. Proti tika ierasināts pazemināt mikrouzņēmuma nodokļa likmi noteiktajam apgrozījumam no 15% līdz 12% nākamajā 2017. Gadā. Mūsu ieskaitā tas ir nopietna solis uz priekšu nozarei, tas atkal ir nopietnas nodoms attīstīt mikrouzņēmuma nodokļa konceptu arī turpmāk sagaidot jauno vienkāršoto regulējumu mikrouzņēmuma nodokļu maksāšanai un jauno uzņēmēju dibināšanai tiem iesacējiem, kas vēlas uzsākt uzņēmēju darbību Latvijā. Līdz ar to mēs neuzstājām uz balsojumu par mūsu frakcijas 9. Priekšlikumu un neuzskatām par liederīgu balsot par šo priekšlikumu. Un reizē aicinām jūs atbalstīt komisijas izstrādāto un atbalstīto 28. Priekšlikumu. Paldies par jūsu uzmanību.
Debates slēdzu. Vai deputāti uztur balsojumu? Uztur balsojumu? Vai pirms balsojuma komisijas vārdā ziņotājs vēlas ko piebilst?
Jā, kolēģi, vēlas atgādināt, ka šis priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 28, un tas jau daļai ir izsina šo te problēmu, par kuru runāja tieši pieminokums.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Frakcijas saskaņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 4 atturas 51, priekšlikums nav atbalstīts.
10. Frakcijas vienotība priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Frakcijas vienotība iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 36 atturas 28, priekšlikums nav atbalstīts.
11. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Kolēģi, šo priekšlikumu varat saukt par patiesības mirkli. Patiesības mirkli, kad tiks parādīts tas, tiek pildīt priekšvēlēšanu solījumu vai netiek pildīt priekšvēlēšanu solījumu. Lielākā daļa no šī parlamenta pirms vēlēšanām apņēmās saglabāt mikrouzņēmumu nodokli 9% apmērā. Tā kā šis solījums netiek pildīts ar iepriekšējiem balsojumiem, tad šobrīd jums ir iespēja to labot. Jums iespēja, kolēģi, labot to un turēt savus priekšvēlēšanu solījumus. Tāpēc lūgums atbalstīt Latvijas reģiona apvienības priekšlikumu mikrouzņēmumu nodokli saglabāt 9% apmērā. Paldies!
Debates slēdzu, vai ziņotājs vēlas ko piebilst?
Komisijas vārdā aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt, jo faktiski tas nerisina to problēmu, kur tiek daļai jau risināt ar 15% likumu, jo, piemēram, šīs pašas minimālās sociālās iemaksas pie 15% likumas viņas pieauga vidēji par 62%. Tātad tas jau ir solis tajā virzienā, lai šie cilvēki būtu sociāli nodrošinātāki.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 39 atturas 30, priekšlikums nav atbalstīts.
12. Frakcijas nosirds Latvijai priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 28.
Deputāti piekrīt.
13. Frakcijas saskaņa priekšlikums komisijā nav gūs atbalstu.
Deputāti piekrīt.
14. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Frakcijas vienotība priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. Frakcijas vienotība iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 35 atturas 28, priekšlikums nav atbalstīts.
16. Frakcijas vienotība priekšlikums komisijā nav gūs atbalstu.
Deputāti Neiebil. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdz zvanu, balsosim par 16. Frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdz balsošanas režīmu. Lūdz rezultātu. Par 22 pret 36 atturas 26. Priekšlikums nav atbalstīts.
17. Atbildīgās komisijas budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Frakcijas vienotība priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu, lūdz zvanu. Balsosim par 19. Frakcijas vienotība iesniegto priekšlikumu. Lūdz balsošanas režīmu. Lūdz rezultātu. Par 22 pret 37 atturas 27 priekšlikums nav atbalstīts.
20. Frakcijas vienotība priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 20. Frakcijas vienotība iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 36 atturas 28 priekšlikums nav atbalstīts.
21. Frakcijas vienotība priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 21. Frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 36 atturas 28 priekšlikums nav atbalstīts.
22. Frakcijas vienotība priekšlikums komisijā nav būs atbalsta.
Lūdzu zvanu, balsosim par 22. Frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 36 atturas 27 priekšlikums nav atbalstīts.
23. Arī frakcijas vienotība priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 23. Frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 39 atturas 25 priekšlikums nav atbalstīts.
24. Frakcijas vienotība priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 24. Frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 38 atturas 25 priekšlikums nav atbalstīts.
25. Frakcijas vienotība priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti. Lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 25. Frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 39 atturas 24 priekšlikums nav atbalstīts.
26. Frakcijas vienotība priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 26. Frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 39 atturas 25 priekšlikums nav atbalstīts.
27. Frakcijas vienotība priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 27. Frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 39 atturas 25 priekšlikums nav atbalstīts.
Un noslēdzošais 28. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, esam izskatījis visus priekšlikumus. Aicinu atbalstīt likumprojektu otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā numuru 782/12 atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, otrais lasējums, likumprojekts atzīts par steidzamu, sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Augsti godātā saimes priekšsēdētāja prezidija locekļi, cienījamās kolēģis un godātie kolēģi, Sociālo un darba lietu komisija izskatījusi 10 priekšlikumus grozījumiem likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Pirmais priekšlikums iesniedzējis frakciju vienotību komisijas sēdē nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 57 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums iesniegusi frakcija vienotība komisijas sēdē nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 57 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums iesniegusi frakciju vienotību komisijas sēdē nav guvis atbalstu.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par trešo frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 56 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums iesniegusi frakciju vienotību komisijas sēdē nav guvis atbalstu.
Lūdzu zvanu, balsosim par ceturto frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 57 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums iesniegusi frakciju vienotību komisijas sēdē nav guvis atbalstu.
Lūdzu zvanu, balsosim par piekto frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 58 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais priekšlikums iesniegusi frakciju vienotību komisijas sēdē atbalstu nav guvis.
Lūdzu zvanu, balsosim par sesto frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 57 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 7. priekšlikumu iesniegusi frakciju vienotību komisijas sēdē nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 7. frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 56 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
8. priekšlikums iesniegus frakciju vienotībā atbalstīts nav.
Lūdzu zvanu, balsosim par 8. frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 58 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
9. priekšlikums iesniegus frakciju vienotību komisijas sēdē nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Jānim Upiniekam.
Astotais gads, jā. Godājumā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Pēdējās dienās jau ļoti daudz esam par to runājuši, bet es vēlos vēlreiz uzsvērt, ka ekonomikai un valsts izaugsmei nav nekā traumējošāk kā neziņa un mētāšanās. Mētāšanās no viena risinājuma pie otra, lēmuma pieņemšana, pēc tam tā atcelšana, politiskā virziena noteikšana un pēc tam krasa tā mainīšana. Jūtu, ko ar lēmumu atcelt pirms gada pieņemto normu pilnībā izdarīsim paši sev un visai sabiedrībai lāču pakalpojumu. It kā labu gribot, iegūsim šķietami labu rezultātu īstermiņā, bet ilgtermiņā paši iegriezīsim sev kājā. Iedzīvotāju sociālā neaizsargātība ir sasniegusi kritisku slieksni. Un ja netiks pieņemt pārdomāt lēmumu, mēs gluži vienkārši atstāsim sev mazāk iespēju to risināt. Liela daļa no mums to ļoti labi saprot, un situācija, kad mēs pieņemam pareizu lēmumu, tad to pilnībā atceļam, labi zinot, ka nākotnē pie tā nāksies atgriezties tā vai tā, ir diezgan jocīgi. Ko pierāda arī šodien komisijā lēmtais. Pirms gada pieņemtais lēmums šodien atceļam, bet 10. priekšlikums nosaka, ka pēc 4 mēnešiem mēs nāksim ar jauniem likumprojektiem par šo pašu jautājumu un problēmu. Vēl viens izskanējušais variants, protams, kā risināt sociālās sistēmas krīzi, ir palielināt sociālo nodokli. Taču nedomāju, ka tas būtu godīgi tiem, kas jau šobrīd strādā pilnā nodokļa režīmā, uzkraut vēl papildus nodokli. Šie divi likumi, mikro uzņēmumu nodokļa likums un sociālās apdrošināšanas likums, ir bijuši pēdējos gados, manuprāt, divi tādi gadījumi, kad lēmums nodokļu jomā ir pieņemts saulaicīgi, vismaz gadu uz priekšu, tā lai varētu laicīgi sagatavoties. Taču spriežot pēc tradīcijām, ļoti veikli būsim ierādījuši, ka visas saulaicīgi pieņemtās normas, kas norādītu uz stabilu, loģisku un nemainīgu likumu izmaiņu un nodokļu politiku, ir visnestabilākās. Jo tās ne tikai tiek grozītas nākamā gada laikā, bet gan uz budžeta otro lasījumu un pēc budžeta pieņemšanas pirms Ziemassvētkiem. Kā jau minēju, uz iedzīvotāju sociālo neaizsargātību norāda arī tiesībsargs. Mēs nedrīkstam paplašināt jau tā lielo cilvēku loku, kuri ir pakļauti nabadzības un sociālās atstumtības riskam. Teikšu godīgi, man ir apnicis skatīties, kā slimi bērni tiek vesti uz bērnu dārzu. Man ir apnicis skatīties, kad slimi cilvēki iet uz darbu ar 39 un 40 grādu temperatūru. Viena mūsu kolēģe jau kādu laiku bija slimnīcā, nav arī šobrīd, bet drīz atgriezīsies. Pagājušo ceturtdien viens mūsu kolēģis ar aizdomām par insultu tik nogādāts slimnīcā. Kā jūs domājat, vai tas būtu godīgi, ja mēs viņus atstātu pilnībā bez iztikas līdzekļiem? Vai tomēr tas ir labi, ka viņiem ir iespēja, ir drošības spilvens, uz kura nokrist, atgūties un atgriezties darbā? Un vai nebūtu tikai godīgi, ja šāda iespēja būtu pilnīgi visiem cilvēkiem? Es vienkārši vēlos, lai visi cilvēki ir sociāli nodrošināti. Tādēļ aicinu atbalstīt frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu, norādīt skaidru politisko virzienu, ka no sociālo problēmu risināšanas mēs neizvairīsimies. Tajā pašā laikā, saprotot šā brīža situāciju, atliekam minimālo sociālo iemaksu veikšanu līdz 1. septembrim un atgriežamies pie saraksta par izņēmumu grupām un gaidam līdz 1. maijam grozījums likumos, kas nosaka sociālās apdrošināšanas pakalpojumu apmērus personām ar zemu obligāto iemaksu objektu. Paldies!
Vārds deputātam Andrejam Klementjevam.
Jā, sociāldemokrāti jūs izskaidros, kāpēc mēs neatbalstām jūsu priekšlikumu. A, kāpēc jūs nebijat darba un sociāldemokrāti komisija, kad atnāca gandrīz visi sabiedriskas organizācijas, kur rūpējas par invalīdiem, rūpējas par nabagiem, kad viņi pateica, ka jūsu priekšlikums, ja viņš stāsies spēkā, tad viņš sagraus visu to sistēmu. Ka viņi nevar strādāt ar tādu obligātu iemaksu sociālo, kad viņi vajag pusi štatu atlaist. Jā. Par to, kā komisija strādāja. Komisija par nedēļu uzrakstīja jums 13 kategorijas, kur vajag atbrīvot no iemaksām. Černobila, trešā grupa invalīdi, māmiņas ar bērniem, daudzvienu bērnu ģimene. Mēs viņu izstrādājam un iesniedzam. Ko izdarīja valdība? Nepaspēsim to realizēt. Gadu jums šis likumprojekts bija uz galda. Un no ne finanšu ministrijas, no ne ekonomikas ministrijas, no ne labklājības ministrijas, mēs neredzējam jūsu priešlikumus. Mēs gaidījām un domājām. Diskusija bija visu vasaru. Paldies! Mēs zinājām, ka būs tāds moments, kad mēs varēsim glābt situāciju un parādīt to bezdarbību no vienotības puses. Mēs gaidījām. Tāpēc, ka opozīcija, zina, ka ļoti laba situācija. Mēs varam skatīties uz jūsu kļūdām no malas. Un, kad jūs nevarat neko izdarīt, mēs atnāksim un glābsim gan valsts, gan stabilitāti, gan nodokļu sistēmu. Tāpēc, ka ja mēs atlaiksim valsts pusgadu, tas būs tukšas diskusijas. Vajadzētu no paša sākuma atklāt mūsu sarakstu ar 13 kategorijām. Jūs nevarējat to izdarīt, tad mēs savādāk to atrisināsim. Paldies par atbalstu saskaņā. Lūdzu, neatbalstīt vienotības frakcijas priekšlikumu, atbalstīt sociālo darbalīgu komisijas priekšlikumu.
Vārds deputātei Ilzei Viņķelē.
kolēģis var pievienoties tikai, ja kolēģis Solvita Saboltiņas pagājušā sēdē teiktajam un atvainoties par to, ka tas ir visu mūsu kopīgs brāķis, brāķis ar lielo burtu brāķis. Un arī jūsu bites kundze, jo arī jums taisnības cīnītājai, nesarinošos ar zāli, ir, protams, bijusi visas iespējas savu redzējumu gadu gaitā gūto ministru kabinetā piedaloties koalīcijas padomes sēdēs transformēt likumprojektā. Bet Kļimentjeva kunga rūpes par 13 neaizsargātajo kategoriju izslēgšanu no minimālajām sociālajām garantijām ir ļoti interesants risinājums. Mēs nodefinējam 13 neaizsargātākās sabiedrības kategorijas un ar dāsnu žestu pasakam, jums sociālās apdrošināšanas labumi nepienākās. Un tas ir mūsu risinājums, nu brīnišķīgs risinājums, vai ne? Sociāldemokrātisks risinājums. Tā kā, kolēģi, es domāju, visi mēs esam šo kļūdu kopā radījuši un varbūt nolaižam drusku tvaiku uz tiem argumentiem un vienkārši pazemīgi izlabojam, kas ir labojams, nevis pucējam tagad uz tās kopējās nelaimes katras savas spalvas. Paldies.
Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, šo divu priekšlikumu atšķirība, tātad 9. Priekšlikuma un 10. Priekšlikuma galvenā atšķirība ir tā, ka nākošais komisijas atbalstītais priekšlikums sola atkal jaunu laimeslāci. Tas nosaka 1. Maiju kā termiņu, kad ministru kabinetam beidzot būtu jāizdomā, kā mēs aizsargāsim sociāli vismazāk aizsargātos cilvēkus. Savukārt šis 9. Priekšlikums piedāvā pārcelt spēkā stāšanos termiņu līdz 1. Septembrim. Es esmu pārsteigta, ka Sociālo un darba lietu komisija acīm redzot ir gatava atkal pakļauties kādam laimes lāča gaidīšanas stāstam, cerot, ka kaut kādi brīnumi notiks 1. Maijā. Tā vietā, lai strādātu ar regulējumu, kas likumā jau ir, un kas, kā Viņķels kundze norādīja, nav pilnīgs, nav pārdomāts, bija laiks viņu pārdomāt, mēs to neizdarījām, tāpēc šobrīd 9. Priekšlikums ierosina termiņu atlikt. Ziniet, pirms kāda mēneša es klausījos Latvijas radio no rīta, gatavojot brokastu saviem bērniem, un es dzirdēju Barčas kundzes uzstāšanos Latvijas radio. Un Barčas kundze, jūs teicāt, zinu, ka ļoti daudzi mani tulīt nokritizēs, bet, ja uzņēmējs nespēj samaksāt nodokli par savu darbinieku, tad es nesaprotu, kas tas vispār ir par uzņēmēju. Barčas kundze, es klausījošos jūsu vārdus un teicu, tiešām dāma ar krampi, es jums novēlu, no sirds novēlu turēties pie šiem vārdiem un aizstāvēt cilvēkus ar mazu sociālo nodrošinājumu. Ko mēs darām tagad? Mēs ar vieglu roku atsakamies no šīs apņēmības. Barčas kundze, kur palika jūsu krampis, es jautāšu. Kādēļ jūs neturējāties pie šīs idejas? Kādēļ Sociālo un darba lietu komisija mazliet nepastrādāja, nepadomāja, kā mēs varētu risināt problēmas, kuras mēs konstatējām, radās no minimālo sociālo iemaksu noteikšanas? Ir pilnīgi skaidrs, ka Latvijā ir cilvēki, kas ir tik maz produktīvi, kas nesapelna tik daudz, lai par viņiem varētu nomaksāt minimālo iemaksu mēnesī un arī gada griezumā. Bet, cienījamie kolēģi, mums ir jādomā par to, kā šos cilvēkus atbalstīt. Kāpēc mēs nevirzam uz priekšu garantētā minimālā ienākuma koncepciju, kas atbalstītu šos, tieši šos mazproduktīvos cilvēkus? Bet pārējiem pateiktu tieši to, ko teica Barčas kundze. Kas tas ir par uzņēmēju, kas nevar nomaksāt nodokļus par saviem darbiniekiem? Turēsimies pie saviem vārdiem, kolēģi.
Vārds deputātam Hosamam Abumeri.
Jā, nē. Es neturpināšu, ko Vinkļu kundze un Čigānu kundze runāja, bet es gribu pateikt, ka piemērs no dzīve. Man piekdien, pēc pusdienas, bija viens slimnieks, slimniece, 56 gadi vecumā, kas strādāja par apkopēja vairākus gadus, vairāk uzņēmumi, un viņa faktiski pienāk uz rokas ap 350 eiro mēnesi, bet faktiski uz papīra alga ir 90 eiro. Šī slimniece atklājām, ka viņa ir resna zārnas vēzis, un viņa faktiski šobrīd nepieciešama operācija, un pēc tam 6-7 mēnesi kimoterapija un tā tālāk. Tas nozīmē, ka viņa oficiāli saņems par šī slimības laika mēnesi ap 60 eiro mēnesi. Vai jūs domājat, tas ir normāli, ka ja jūs tagad, piemēram, finanses ministrs pateiks, lai viņi iet un sudzēties vidu. Atbildi bija tā, es arī prasīju, kāpēc jūs nesudzēt jūsu darba devēju. Viņi teica, bet man kopš pēdējā 10 gadi vienalga, kur es strādāju, ir tāda režīma. Viņi sāka, mēs jums maksāsim uz papīri 100 eiro vai 90 eiro un pārējus jūs dabūsiet aploksni. Kas palīdzēs šī sieviete tagad nākamā 9 mēnesi sēžot mājas ar kimoterapiju un jādzīvo, jātikt pārtikā nopirkt un tā tālāk par 60 eiro? Tā kā tas ir dzīve, kolēgi. Līdz ar to, ka mēs šodien atcelsim pavisam šī likums un sāksim no nulle, un gaidīsim ministra kabinēt izstrādāto kaut kādu sistēmu 1. Maijā, un būsim godīgi un reāli, ka nākamas divi gadi ir divas vēlēšana priekšā, es gribu sēdarēt, vai tiešām līdz 14. Gada, līdz 18. Gada, vai līdz nākamā saimā, vai vispār parādījis kaut kādu sistēmu vai kaut kādu sociālo garantiju. Par ko mēs runājam šodien? Mēs atcelsim pavisam, mēs sāksim no nulle. Un tas ir kopīgais darbs, ne tikai valdībā, arī saimā pozīcija, opozīcija. Un es vienkārši nesaprotu, kāpēc vajadzētu neatbalstīt vienotības priekšlikums un piedāvāt kaut kādu kompromisu, it kā līdz 1. Maijā mēs izglābsim pasauli. Realitāti mēs neko neizglābsim, mums priekšā būs piedāvājumi no ministra kabinēta, un pēc tam mums būs trīs lasījumi, un pirmais lasījums būs gadu, un otrs lasījums divi gadi, un trešais lasījums varbūt nākama vai aiznākama saima. Tad domāsiet, kolēgi, par šiem cilvēkiem, kas tiešām strādā un grib maksāt nodokli, bet viņi varbūt darba devēja negrib maksāt šī minimāla iemaksa viņiem, un tagad pie slimības viņi tik nopietni situācijā. Un pagājušā reize, kad man kolēgs Viļam kungs visu laiku pārtraucē, es viņam patiešu tagad piedavā, lai viņš palīdzētu šī sieviete, lai viņa var izdzīvot.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Ņemot vērā debatas par 9. Priekšlikumu, nāks secināt, ka ir nepieciešams pēc būtības citas debatas. Ir nepieciešams debatas visam spektram. Visam, sākot no koalīcijas, beidzot ar opozīciju par sociālā apdrošināšanas nākotni, par sociālo nodokli un šis te, šie gadījumi, ko kolēģi min, tas nozīmē tikai norādu uz to, ka ir samilzus problēma, bet to nekādā veidā nevar risināt veidā, kā tas tiek darīts tagad. Nevar pirms vēlēšanām solīt vienu, pēc vēlēšanām atnākt ar citiem priekšlikumiem, sadārdzināt kaut kādu cilvēku dzīvi, kur nevar atļauties nemaz šo sadārdzinājumu, un tā tālāk un joprojām. Atļaut tomēr varbūt izvēlēties cilvēkiem, būt sociāli apdrošinātiem vai nebūt sociāli apdrošinātiem. Saprast, likt cilvēkiem saprast, ka viņiem ir atbildība, solidāra atbildība par mūsu vecajiem un slimajiem cilvēkiem, un tā tālāk un joprojām. Bet šī debata noteikti ir, noteikti iet ārpus 9. Priekšlikuma robežām. Ārpus. Un visbeidzot. Žēl, ka Viņķels kundze aizgāja. Nu, patiešām žēl. Nu, kāpēc viņai tā patīk? Kāpēc viņai tā patīk privatizēt panākumus un sadalīt visu to putru, kas ievārīt visiem te mums uz galviņām? Lai viņi pati tagad to putru ņēma un strebi. Jā, kā koalīcija, nevis pateikt, ka opozīcija ir atbildīga par to putru, ko savārījusi ir koalīcija. Paldies jums.
Vārds deputātam Edgaram Putram.
Jā, es gribētu pakomentēt tieši to sadaļu, kas tas ir par uzņēmumu. Viņķels Čigāns kundzē, tas ir uzņēmums,
ar 3-4 tūkstoši eiro apgrozījumu, kuram pie nosacījuma, ja mēs paliktu pie tās kārtības, kāda bija paredzēta 5% plus minimālā sociālā iemaksa, tādā līmenī, kā viņa bija paredzēta nākamajā gadā, nodokļu sloks no apgrozījuma būtu apmēram 45%, neskaitot fiksētās vai mainīgās izmaksas. Vai tas samaksājums? Nu, diez vai. Tāpēc arī šie uzņēmumi cēla trauksmes signālu kā tādu. Un runājot par to, vai šo priekšlikumu atbalstīt vai neatbalstīt, pēc būtības šis priekšlikums nozīmē ko? Strādājam līdz septembrim ar 12 vai 15% likmi, plus joprojām virs uzņēmēja darbības ir tāds tā kā Damakla zobens. Minimālās sociālās iemaksas būs septembrī stāsies minimālās sociālās iemaksas spēkā. Kolēģi, desmitais priekšlikums ir tas, kas paredz ministra kabinetam dot uzdevumu risināt šo jautājumu. Tomēr varbūt es to skatos tādā veidā, kad šīs minimālās sociālās iemaksas kā tādas, viņas būs, protams, nepieciešamas. Bet mūsu uzņēmēja darbība arī šis mikrouzņēmuma nodoklis. Viņš gada apgrozījums aug apmēram pa 7-8% gadā. Protams, to nevar tieši salīdzināt ar ekonomisko izaugsmu valstī. Bet kāpēc mēs neskatāmies, piemēram, šīs minimālās sociālās iemaksas ieviešam pakāpeniski, nevis 75% un 100%, bet, nu, piemēram, katru gadu pa 20%. Tas arī, nu, tas ir jautājums jums, kāpēc nav tās priekšlikums. Tāpēc es domāju, ka par šo jautājumu, protams, ir plašas diskusijas, bet es aicinu apsvērt arī šādu variantu, kad ieviešam 5 gados pa katru gadu pa 20% un iespējams tas šis samērīgums būs daudz panesamāks un uzņēmēji pielāgosies tam. Paldies.
Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, mēs, protams, varam runāt, ka nākotnē valdībai jāstrādā pie valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas pilnveidošanas, kā būtu labāk. Taču šajā gadījumā mazlietiņi arī cienījamie kolēģi no vienotības. Jāsaka tā, ka jūs tas princips ir mazlietiņi tāds dīvains, un tas gan izpaudies pēdējos gados ir ilgstoši, ka vispirms cilvēkam vai nu neļaut nopelnīt vai atņemt, cik maksimāli var, un pēc tam mēģināt savu sociālo budžetu mazlietiņi atbalstīt. Varbūt tomēr atļausim cilvēkiem tiem, kam ir šādas darba vietas strādāt, un vispirms godīgi sev nopelnīt iztikai. Un tad domāt arī, kā viņiem sociāli palīdzēt. Bet ja jūs gribējāt no sociālajiem nodokļiem vairāk paredzēt, tad iepriekšējā likumā, ko mēs atbalstījām, jūsu priekšlikums bija tieši par mazāku procentu sociālajiem nodokļiem no mikrouzņēmuma nodokļa, nekā piedāvāja budžeta komisija. Un visbeidzot, ja mēs tiešām domājam par sociālo palīdzību cilvēkiem un sociālā budžeta pilnveidošanu, tad neaizmirsīsim, ka jūsu virzītais solidaritātes nodoklis pēc būtības ir sociālā nodokļa daļas atņemšana no sociālā budžeta, kas aiziet valsts budžetā, un to vajadzēja izmantot pensiju indeksācijām un pabalstu palielināšanai. Šobrīd tas ir atņemts no sociālā budžeta, tikai nosaukts par solidaritātes nodokli, kaut gan sociālais budžets balstās solidaritātes principu. Paldies.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien, labdien, brāļmās. Es varbūt aicinātu pārtraukt, mocīt šo mazo nodokļu deķīti, graizīt viņu te mocīt. Katram šim graizījumam ir savi plusi un savi mīnus. Metam mieru to deķīšu graizījumu, bet labāk pievēršam uzmanību tam, kā mēs varam novot kārtīgu nodokļu deķi, kurš pietiek visam kam. Ja? Un pirmām kārtām šo nodokļu deķi mēs varam novot kārtīgi attīstot savu tautsaimniecību.
Vārds deputātei Lolitai Čigānai otro reizi.
Cienījamie kolēģi, cienījamais Putraskungs, patiesi to, ka pieņemtais regulējums par minimālajām sociālām iemaksām ļoti smagā veidā skar mazos mikrouzņēmumus ar mazu apgrozījumu un daudz darbiniekiem. To varēja sareiķināt, to ieliekot vienkāršā Excel tabulā, izmantojot mierīgākos vasaras mēnešus. Jūs arī šeit no tribīnes piedāvājāt ļoti labu risinājumu. Varbūt nevajadzēja iet tik straujiem soļiem un noteikt 75 un pēc tam 100%, bet, piemēram, sākt ar 25%. ļoti labs risinājums, Putras kungs. Jūs esat politikas veidotājs, jūs esat finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs. Man ir tagad jautājums. Kādu šahu finanšu ministrija spēlēja visu vasaru, ka jūs neatsūtījāt šo priekšlikumu saulaicīgu uz Saeimu?
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Kolēģi, Vinstons Čērčils reiz ir jautājis. Ar ko atšķirās politiķi no valsts vīriem? Un atbildi arī viņš deva. Ar to, ka politiķi domā par nākamajām vēlēšanām un valsts vīri par nākamajām paaudzēm. Un es domāju, ka jūs katrs, it sevišķi Nacionālā apvienība, kas tik ļoti rūpējās par demogrāfiju, zin šo te demogrāfijas koku, kā izskatās šobrīd Latvija un kādi viņi izskatīsies pēc gadiem 5, 10, 20. Kā mēs šeit redzam, ir liela daļa pensionāru, ir darbspēku vecumā esošie strādājošie, no kuriem 100 līdz 250 tūkstoši nav šobrīd Latvijā sociāli minimāli nodrošināti, un ir tā daļa, kas nāks iekšā darba tirgu. Un kā jūs redzat, tā ir par trešdaļu mazāk nekā šobrīd esošie, kas ir darbspēku tirgu. Tas nozīmē, ka šī daļa uzturēs šo, kas ies tālāk pensijā. Ieskaitot arī tos, kur nebūs samaksājuši šīs sociālās iemaksas. Pārfrāzējot Čērčilu, ir svarīgi domāt ne tikai par nākamajām paaudzēm, bet arī par esošajām paaudzēm, tas par tām, kurām mēs esam parādā, kuri ir uzturējuši šo valsti arī agrāk, un tie ir esošie pensionāri. Tāpēc man ir liels izbrīns, ka mēs daudz diskutējam par uzņēmējiem, bet šeit sēž pensionāru federāciju saistīts cilvēks. Es gribētu dzirdēt viņa viedokli, kā viņš no pensionāra skatu punkta, esošo pensionāra skatu punkta, reaģē uz to, ka 19. Gadā sociālā budžeta šis te uzkrājums iespējams pat samazināsies, un kā tas atdraud jau esošo pensiju sistēmu. Līdzās tam mani izbrīna Bondara kunga argumenti par to, un es esmu dzirdējis arī pārraidēs, ka sociālajā apdrošināšanā vajadzētu piedāvāt izvēles iespēju. Cilvēkiem godīgi arī pateikt, vai viņš grib viņā piedalīties vai nē. Bet ko tas nozīmē ilgtermiņā? Varbūt arī octu tiem, kas brauc pa ceļu. Izvēlēties, vai viņi grib vai nē. Tas nozīmē to, ka tā ir valsts obligātās sociālās apdrošināšanas sistēma. Un viņa strādā tikai tad, ja tajā piedalās visi savu iespēju robežās. Un iet uz to, kad brīvas izvēles tajā piedalīties būtu katram, tas nozīmē, ka katrs šajā valstī ir pats par sevi, šī valsts nav sociāli atbildīga un nerūpējās par cilvēkiem, par tiem, kuri nevar vairs par sevi parūpēties. Putras kungs minēja Damokla zobenu. Es gan es dzirdēju Damokla zobenu salīdzinājumu ar kaut ko citu saistībā ar korupciju, tiesiskumu un šādu. Nezinu, vai tas ir īstā vietā lietojams, bet šeit ir salīdzināms cits princips, tiesiskās paļāvības princips, jeb tas, ko ir teicis prezidents atgriežot atpakaļ šo te mikro uzņēmumu nodokļu likumu. Proti, tev ir jāpiedāvā kas cits vietā, pirms tu kaut ko izslēdz ārā, kā reāli eksistējoši šobrīd piedāvājumi. Un šajā brīdī, kolēģi, mēs visi šeit sēžot tikpat labi, ka apzināmies šo nākotni, kuri ir jārisina nekavējoties, jo viņi iestāsies. Mēs ļoti labi apzināmies, ka šobrīd problēma netiek atrisināta. Šobrīd viņi tiek pārcelti laikā. Domājot, kā politiķi Čērčila vārdiem par nākamajām vēlēšanām, jo šis priešlikums, kas ir nākamais, tieši sakrīt faktiski ar laiku, kad būs pagājušas, tad, kad tiks iesniegtas viss, tad būs pagājušas nākamās pašvaldību vēlēšanas, un tad politiķi sparīgi ķersies kārtot šo problēmu. Tikai viņa būs jau dziļāka, nopietnāka, un tie risinājumi būs, kolēģi, daudz skarbāki. Veiksmi visiem.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Smiltēna kungs tikko uzskatāmi nodemonstrēja, ka valdošajā koalīcijā strādā īsteni politiķi, jo principā tas jau ir jūsu rezultāts, ko esat panākuši, kad nākotnes nākošajām paudzēm nav. Jūs neesat par viņām domājuši. Un tas, principā, bija zināms. Tā eglīte, ko jūs rādījāt, šī eglīte bija sen zināma. Un pirms vairākiem gadiem es jums uzdevu jautājumu, uzrakstījām konkrēti jū, labklājības ministram sniegt skaidrojumu, kā jūs domājat nodrošināt ilgspējīgu pensiju sistēmu pie šādas demokrātiskās struktūras. Tas, ko jūs atsūtījāt, tie dati bija ar nepatiesiem migrācijas datiem, ar pilnīgi nereāliem dzimstības datiem, ar pilnīgi nereāliem tautsēmniecības izaugsmes datiem. Jūs jau sen to zinājat, ka tas viss nenotiks. Tikai tagad, kad jums tas ir neizdevīgi, tikai tagad, kad jūs jūtat, kad atvainojat jūsu pakaļas sāk degt pie varas krēsliem, ka jūs varat pazaudēt viņus, jūs sākat par to runāt. Lai gan tas sen viss bija zināms. Kāpēc tikai tagad, pēkšņi, jums sāk interesēt nākošās paudzes? Kur jūs bijāt agrāk, kad jums bija iespēja par viņām parūpēties? Un kas man tiešām aizskāra, kad atkal tiek runāts par Excelī tabuliņām. Tā vietā, tā ir jūs tā galvenā problēma. Jūs redzat Excelī tabuliņas, bet jūs neredzat cilvēkus. Un tieši tāpēc šodien mēs esam šādā situācijā. Un jūs turpināt plēsties savā starpā un nevarat atrisināt šo situāciju. Un mums opozīcijai nav jānāk jums palīgā. Kur jūs atbildība pret šo valsti? Jums ir jāiet mājās.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam otro reizi.
No vienas puses es savā pirmajā uzstāšanās reizē runāju par to, ka šai sarunai un debatē jābūt kaut kad citad un kaut kādos citādos formātos un apjomos, bet es priecīgs, ka Smiltēna kungs to uzsāka. Un priecīgs tāpēc, Smiltēna kungs, ka jūs nesaprotiet to, ka solidaritātes princips nav iespējams pasaulē, kurā valda brīvu darbspēku kustība. Un jūs, kolēģi, ir viena no tiem, Smiltēna kungs, kuri smējās par mani tad, kad Eiropas parlamenta vēlēšanās es runāju par taisnīgu pārdali. Par taisnīgu pārdali starp valstīm. Starp tiem cilvēkiem, kuri ir aizceļojuši no Latvijas un saņēmuši šo te solidāro iemaksu gan veselības ziņā, gan izglītības ziņā, gan infrastruktūras izmantošanas ziņā. Un šobrīd pilda citu valstu kases un makus. Taisnīga pārdala ir nepieciešama. Nesmējieties par mani šajā kontekstā. Un ja jūs neesat gatavi Eiropas padomē par šīm jautājumiem runāt ar jūsu kolēģiem, jo tas būtu taisnīgi tikai saņemt daļu no šiem te, no šīs nopelnītās naudas, kas noguļās citu valstu kasēs. Tas būtu tikai taisnīgi. Tikai taisnīgi. Vai ne? Un tāpēc, Smiltājuma kungs, vainu mēs runājam par solidāru pārdalu, jeb taisnīgi pārdara Eiropas Savienības kontekstā, vai mēs aizmirstam par solidāru sociālo sistēmu. Pretējā gadījumā mēs nevaram atļauties to. Un Smiltēna kungs šobrīd, man jāsarunājās ar zāli gribot, negribot, bet Smiltēna kungs šobrīd man mēģina stāstīt, ka tas Eiropas Savienības līdzekļi, ko mēs saņemam, ir gana. Nē, Smiltēna kungs, tā ir cita nauda. Tā nav nauda, kas attiecās par šiem te konkrētajiem individiem. Nav tā nauda. Jūs mazliet jaucat. Jums ir mans telefons. Varam sazvanīties, es jums izstāstīšu. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Klimentjevam otro reizi.
Jā, te sāk runāt par sociālo budžetu. Bet jūs ziniet, valdošā koalīcija, ka šodien, nekošgad, būsim precīzi, mēs no sociālā budžetā apmaksāsim vienu no agentūrām. Jūs iebalsojat 90 tūkstošus no sociālā budžetā. Nē, bet mēs runājam par to, ka cilvēki neuzticās sociālām budžetām, tāpēc, ka jūs sākāt apmaksāt tos ierēģņus uz sociālā budžeta rēķina. NVA, Nodarbinātības valsts agentūrā, no nākošā gada būs apmaksāta no sociālā budžetā. Tas nozīmē, ka vienalga, cik mēs samaksāsim sociālu nodokļu, jūs nedosiet cilvēkiem bezdarbniekiem, ar slimības lapām vai pensionēriem. Vienalga, jūs izdomāsiet tā sistēma, kā samaksāsiet saviem ierēģiem algu. Nav svarīgi, galvenais princips. Šodien visu vienu agentūru apmaksājat ar valsts rēķinu, rītā jūs visu valsts pārvalde pakārsiet uz sociālo budžetu. Paldies.
Vārds deputātam Ēnāram Cilinskim.
Godājumā saimas priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti, ar šo likumu sociālās apdrošināšanas jautājumu kopumā patiešām netiek atrisināti. Tomēr tiek novērsta problēma, ka daudz cilvēku, kas šobrīd saņem patiešām mazas ienākumus, nepaliks pavisam bez tiem no nākamā gada 1. janvāra. Paldies par uzmanību.
Debates slēdzu. Šis priekšlikums nav balsojams, jo netika atbalstīts sastais priekšlikums. Tomēr komisijas viedokli lūdzu ziņotājiem izklāstīt.
Man gribētos gan pēc šīm vētrainajām debatēm teikt lielu paldies kolēģiem, un es esmu pārliecināta, ka Sociālo un darblietu komisija ļoti uzmanīgi visi mūsu deputāti noklausījās. To, ko kolēģi teica gan no pozīcijas, gan no opozīcijas, bet taisnība ir priekšsēdētājai. Priekšlikums nav balsojums, jo par 23. pantu mēs esam lēmumu pieņēmuši. Un 10. priekšlikums Sociālo un darblietu komisijas vārdā, kas komisijā ir atbalstīts un nosaka, ka ministru kabinets līdz 2017. gada 1. maijam izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektus par grozījumiem attiecībā uz sociālās apdrošināšanas pakalpojumu apmēru sociāli apdrošinātām personām ar zemu obligāto iemaksu objektu. Un Sociālo un darblietu komisija ir pārliecināta, ka labklājības ministrija Jāņa Reira vadībā ļoti nopietnas priekšlikumus izstrādās, tādēļ arī atbildīgās komisijas priekšlikums sēdē ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu Saeimu atbalstīt likuma projektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atbalstīt otrajā galīgajā lasībā.
Paldies! Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta. Grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, otrais lasījums, likuma projekts atzīts par steidzamu, Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Godājamie kolēģi, likuma projektam grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, otrajam lasījumam, saņemts viens priekšlikums, ko iesniegus partiju vienotība, komisijas sēdē priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 60 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par apdrošināšanu bez darba gadījumam, otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu, Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Godājamie kolēģi, arī minētajam likuma projektam Sociālo un darba lietu komisija ir saņēmusi vienu priekšlikumu, ko iesniegusi frakcija vienotība. Komisijas sēdē priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 59 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret 1 atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Darba kārtībā likuma projekts grozījumi civil procesu likumā. Pirmais lasējums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, atgādināšu, ka šis likuma projekts ir saistīts ar likuma projektu ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likums, kuru saima iepriekšējā kārtējā sēdē atbalstīja alternatīvā komisijas piedāvātā redakcijā, kā arī likuma projektu grozījumu apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā un grozījumu elektronisko sakaru likumā. Juridiskā komisija izskatīja grozījumus civil procesu likumā divās sēdēs un konstatēja, ka sākotnēji šie grozījumi netika apspriesti Tieslietu ministrijas pastāvīgajā darba grupā. Savukārt, pēc pirmās sēdes un komisijas attiecīgā lūguma grozījumi tika izskatīti minētajā darba grupā, kā informēja Tieslietu ministrijas pārstāve, ka šā gada 1. decembrī šāda sēde notika, kurā notika diskusija par attiecīgiem civil procesu likuma grozījumiem, nonākot pie secinājuma, ka izpildu dokumentu spēks nav piešķirams ne regulātora izrakstītiem rēķiniem, ne domstarpību izskatīšanu, ne arī regulātora lēmumiem par soda naudas piemērošanu domstarpību procesā. Vienlaikus norādot, ka vienīgi, kas būtu atbalstāms no šī likuma projekta, ir iespējamie grozījumi 544. Ar indeksu 2 pantā. Komisija izvērtēja un aicināja tātad šos iespējamos grozījumus iesniegt citā likuma projektā. Savukārt šo likuma projektu komisija noraidīja. Līdz ar to komisijas vārdā lūgums neatbalstīt likuma projektu grozījumu civil procesu likumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu civil procesu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10 pret 70 atturas 2 likuma projekts pirmajā lasījumā nav atbalstīts. Paldies, līdz ar to saimes ārkārtas sēdes darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds saimes sekretāra biedram Gunāra Kūtrim reģistrācijas rezultātu nolasīšanai, ko līdz tie tiek sagatavoti.
Cienījamie kolēģi, nav reģistrējušies Jānis Ādamsons, Gaidis Bērziņš ir Augusts Brigmanis, Boris Cilevičs, Rihards Ēgims, Artus Kaimiņš, Ojārs Ēriks Kalniņš, Rihards Kols, Inesi Laizane, Romārs Mežeckis, Laimdots Straujuma ir Silvija Šimfa, Juris Vectrāns un Mihāls Zemļinskis. Paldies!
Paldies, saimes ārkārtas sēdes lēdzu!